гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии — Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете — белорус, слимак, rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Днямі Салігорскі суд прызнаў Яну Палякову вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну 2,5 гадамі хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што, я цытую, «зэчкай ніколі не будзе», расказвае Алег Рудзіловіч.
Яне Паляковай было 33 гады. Яна нарадзілася ва Ўкраіне, а потым сям'я пераехала ў Салігорск. Яна Палякова скончыла юрыдычны факультэт ВДУ, працавала юрыстам на мясцовым прадпрыемстве «Надзея». Калі звонілася адтуль, пачала аказваць людзям юрыдычную дапамогу як праваабаронца. Супрацоўнічала з беларускім Хельсінскім камітэтам, а потым з 2000 году з арганізацыяй Алега Волчыка «Прававая дапамога насельніцтву». Праваабаронца Алег Волчык згадвае пра Яну Палякову.
В основном она специалист у нас была по трудовым вопросам, земельным, наследственным. Притеснения начались после того, как она стала нам помогать еще по комиссии Козулина, когда он был арестован, пикеты, митинги там проводить, давление психологическое там. Ну и когда она подала на пикет провести из освобождения Козулина, то ее взяли под такую усиленную охрану, 2 дня около дома дежурить.
Подчас леташніх выбораў у Национальный сход Яна Палякова працавала у команде Вольги Козулиной, збирала подписи за яе у Менску. Дачка вядомага оппозиционера Вольга Козулина згадвае.
Яна показалась очень порядочной и очень, знаете, такой самоотданной, потому что Вот когда мы говорили: Яна, ну ты понимаешь, вот какие, ну, что у тебя могут быть последствия. Ей это было абсолютно без разницы, она из Солигорска жила, приехала в Минск, жила здесь, собирала за меня подписи. И самое главное, что мы знали абсолютно точно, что если пошла Яна собирать подписи, она соберет тот план, который нужен, будет даже больше. То есть она больше всех подписей собрала из нашей всей команды.
Ольга Казулина меркує, что молодую женщину затравили. Казулина має на увазі конфликт с солігорськими міліціянтами, який став причиною судового процесу над праворонцею. На этом тижні суд признав Яну Полякову виноватою покльопі на міліціянта Віктора Пугачова і судив на 2,5 года хімії. Что здарилося поміж Поляковою і Пугачовим? Яна Полякова стверджала, что летось был участковий міліціянт Віктор Пугачов нібито збив її у міліції. У молодой женщины была травмованная рука, за это она шмат часу провела в больнице. Однако Виктор Пугачев в суде представил видеозаписи, из которых выникало, что женщину у милиции не сбивали, а сам он в тот день отсутничал в городе. Правоборонца Валер Шукин, который присутствовал на этом поседжении, сгадывая, что Яна Полякова отмовилась давать показания. По воле Шукина, она сделала это, протестующая супрать змовы, которая по воле ее існавала помеж прокуратурой и милицией. Самого Шукина доказы с боку милиции не переконали в том, что Яна Полякова наговорывала на милиционера Пугачева.
Она убиралась, что когда вот мы смотрели пленку, это было на следующий день. Никто никогда ее избивали. У нас всего сделать экспертизу. Экспертизу не сделали.
Жихарка Солигорска Лариса Насанович бачилася з Яною Поляковою одразу после того, як прогучав присуд. Ларису Насанович здивила реакція Полякової на присуд.
Судья сказав, що в п'ятницю подойдіть за приговором, я вам отдам його. Вона сказала, що вона нікуди не пойде, їй це не треба. Апелляцию она подавать не будет. Ну, конечно, это нас тоже удивило.
Мать Яны, Нянеле Поляковой, более за 70 годов. Нянела Михайловна згадывает, как сегодня раніцей встретила у квартиры милициантов и представников прокуратуры, которые приехали после лекаря хуткой допомоги.
Давление всех наших органов. Я сегодня здесь был прокурорский работник. Я сказала милицейским и ему, я говорю, я вам не прощу. Я не хочу никому больше прощать ни в чем, но такого случая. Нельзя было делать органы. Посмотрите, вы здоровые, говорю, мужики. Она бедная, одна слабая девчонка. Она же девчонка, понимаете? Она девочка, ей хоть и 33. Но она, как вот когда у нее был недавно обморок, она была в реанимации, лежала 22-го. У нее случилось это состояние обморочное. Простите, не могу.
Пахавання Яни Полякової відбудеться 9 сакавіка. У прокуратурі Солігорська повідомили, що там розпочатая проверка гибелі молодої жінки. І потлумачили, що така проверка проводиться завсюди після самогубства.
У архіві «Свободи» ми знайшли розмову нашого кореспондента Олега Грузіловича з Яною Поляковою, записану 11 листопада 2008 року, після того, як Яну Полякову під примусом привели у суд. Правоохоронця гэтак коментувала те, що з нею відбувалося у Солігорську.
В шоке нахожусь. Я сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добиваться.
Да, вот ваша версия. Что они робят? На во что это они робят?
Это просто моральный прессинг, понимаете? Это просто моральное, я считаю, что это просто моральное давление, это попытка просто вот уничтожить, потому что они прекрасно знают о моем состоянии здоровья, они ходили в больницу, они интересовались моими, там, скажем так, заключениями, они этого и не скрывают работники милиции.
Это был архивный запись интервью с Яной Поляковой. Сегодня у Менску завершила працу 6-й ассамблея неурадовых организаций да инициативу. Подчас працы ассамблеи с Солигорску пришла трагичная новина про самогубство Яны Поляковой. Делегаты ушановали память активистки минутой молчания. Репортаж Олеся Дашчинского.
Правоборонца Раиса Михайловская заявила, что Яна стала ахвярой политичного режима Украины.
Произошла, конечно, ужасная трагедия. Это большая потеря для правозащитного белорусского движения. В последнее время Яна была очень морально подавлена, связана именно с неприятностями, с преследованиями. Суд над ней прошел недавно, и ей присудили 2,5 года исправительных работ. Конечно, на нее это очень морально давило. Ее обвинили в ложном доносе. Она никогда не считала себя виновной. Она отказалась писать кассационную жалобу. К сожалению, она вышла из этой ситуации таким образом.
Один из организаторов ассамблеи Сергей Мацкевич отзначил.
Я лечу, что это напрямую связано с дейной политической деятельностью, с дейной громадянской позиции. Влады, на жаль, не до конца думают про то, что это не просто политичные заявы, политичные решения, а это лёсы людей. Так, как и в выпадку, например, с этим гвалтовным призывом войска, когда люди мают стан здоровья, который не позволяет им служить в войску, то это сгубить здоровье, когда те люди могут. И І треба просто зважати не тільки на правові норми, але й вогулі на чоловічі фактори, що це є сльози людей.
Сьогодні ж амаль 330 удільників асамблеї прийняли заяву з закликом до уладов спиніть усі форми політичного переслєду. Яни заклікали визволіть особов, які знаходяться за кратами у зв'язку з їх громадсько-політичними переконаннями, у тим ліку Артема Дубського, Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенко. Так само переглядіть виніки процесу 14, спиніть практику політично мотивованих звальненняў з праці, адлічэння з навучальних установаў і гвалтоўнага призыву на вайсковую службу. Так само у адмысловай резолюції делегаты заклікалі адмяніць політичныя артыкулы кримінального кодексу і наблізіць да заяўляльнага принцип регістрації громадських об'яднанняў, перагледзець неабгрунтаваныя адмовы ў регістрації. Паводле політолага Юрія Чаусова, резолюція асамблеї адресавана і еўрапейскім структурам, якія вядуць дыялог з афіцыйным Менскам. Сергей Мацкевич адзначыў наяўнасць перашкодаў з боку ўладаў у дзейнасці няўрадавых арганізацый.
Мы гэта абмяркоўвалі і лічым, што сапраўды перашкоды застаюцца. З'явіліся, на жаль, новыя формы пераследу актывістаў. Глабальных зменаў не назіраецца ні ў цэнтры, ні на ўзроўні рэгіёнаў. Можа быць, змянілася крыху рыторыка ўладаў да больш такой памяркоўнай. У сваіх дзейнях яны ўсё адно кіруюцца тым заканадаўствам, якое ёсць, яно ў вялікай ступені рэпрэсіўнае, з вышмэтамі не дапусціць да легальнай дзейнасці апанентаў улады. Мы жадаем, каб гэта памянялася.
Адзін з заснавальнікаў асамблеі, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка адзначыў, што асамблея адбылася, нягледзячы на спробы ўладаў закатаць пад асфальт грамадскую актыўнасць дэмакратычных ініцыятываў.
Улада палітызуе тое, што ў нармальным грамадстве палітызаваным быць не павінна. Была тут дыскусія, у якой ступені мусяць быць палітызаванымі рашэнні і патрабаванні грамадскіх арганізацый. Яны змушана ёсць такімі, таму што ўлада аказваецца любую незалежную ад сябе ініцыятыву апрыёры трактуе як варожую, якую трэба альбо падпарадкаваць сабе, чым фактычна знішчыць, альбо проста знішчыць.
Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Парадоксы лібералізацыі. Ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску. Еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. Каму горш, бедным ці багатым краінам і што чакае Беларусь. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Радыё «Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі няўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Вы на хвалях «Радыё «Свабода». Кроніка крызісу. Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў ды прымусовыя выправы ў адпачынак сваім коштам – найбольш відавочныя прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. з тидньовим аглядом Ігор Корній.
Акціонерне товариство «Гомельдрео» – найбуйніший у Білорусі витворця корпусної, офісної, м'якої меблі «Багету». Працює 4 дні на тиждень. Предприємство не може реалізувати вироблену продукцію на ринках Росії і України. Загад генерального директора Геннадія Короченки люди сприйняли як непозбежність. Говорить рабочий господар Миколай.
Подошли, сказали, вот с марта месяца, на 4 месяца, март, апрель, май, июнь, товарищи, готовьтесь на 4-дневку, пятница, выходной, пишите заявление, предоставление отпуска неоплачиваемого на этот день.
Про новый расклад працы наместница генерального директора у питаниях экономики Ольга Халупова.
Ситуации бывают, это не постоянная ситуация. Мы видим из этого выход, и все будет нормально. Будем жить и будем гаиться работать.
Перевод предприемства на неполный працовный тыдень отчувально ударить по заробках мебляров. Спадар Михал, який працює тут 15 годов, каже, що чотирьохдзёнка – це мінус 1150 заробку. Було брудними 600 тисяч рублів, буде 400-450 тисяч. Наступство кризису почали чувати страхові компанії. Супрацовники зв'язують свої тяжкості з агульними проблемами у економіці. Найбільш терпять організації, які спеціалізуються на назапашувальних видах страхування. Серед їх – державне страхове агентство «Стравіта».
Робота з нашим видом предполагає денежний оборот на предприятии. Но это сейчас положение на предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать, так как идут массовые сокращения, спали заработки. Поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как для страховщиков, так и для страхователей.
Організації, які спеціалізуються на ризикованих видах страхування, так само мають проблеми. Однак їх рятує обов'язковий характер некоторих страховок, наприклад, страхування транспортних сродків.
Хочеш, не хочеш, машина, якщо є, їздити треба, так треба із кожен день платити. Наші штрафи ще більше придеться платити. А її встановлювати 5 базових, то дороже, ніж поліс цей стоїть.
У перші дні весни, коли ще по совєтській заведенці, по інерції означається жаночий день, 8 соковіка жыхары Магілёва далі свой адказ на пытанне, каму ў крызіс даводзіцца цяжэй, мужчынам ці жанчынам.
Жанчынам, конечно, работу трудней найти. Тем более у нас в Магілёве. Был бы промышленный город такой, что и продукция уходила бы из заводов, было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, должны мужчины обеспечить.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились, женщина свою. А женщина хватает своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различий, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют. То женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
Вообще женщинам у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщин на работе в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
Ну, моей женщине не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас так, совместный бизнес. И женщины, помимо того, что еще надо еще и мамой быть в семье.
Санкции все на плечах женщины, а иногда вот мужчины.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщины, наверное. Женщины у нас ведущие. И в работе, и в семье, и везде, и в жизни, и общественной, и политической, так что думаю, что женщина.
У райцентра Сяно на Витебщине заняпад мясовой экономики прихорошивают цитатами из Лукашенки. Лёзунги на информационных щитах справно обновляются после заявления новой директивы. Аднак у рэальнасці рапартаваць пра дасягненні, як кажа мясцовы актывіст Олег Шумкоў, падставаў няма.
Завод Витебского далі, молокозавод, сокращения былі, магазины частные есть. Где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками, немножко головой работают в России, гастарбайтер. Мастеров найти тяжело, столяр, плотник.
У Смаргоні на Гарадзеншине нават актыўная рэкляма наўрад ці дапаможа заводу аптычнага станкабудавання. Тут уже скарачаюць працоўны тыдзень. Сёлета завод аптычнага станкабудавання, як паведаміў старшыня правкаму Миколай Петушков, не мае экспортных поставак.
Вот если б хто нам гігакалорію рішив би, это другой вопрос. Вот. То гігакалорія в Гродно стоїть, например, или в Мінске три раз дешевле, чем для нашого заводу. Вот другой вопрос є.
Рабочий завод господар Уладзімір розповідає, що заробки на предприємстві уже давно невеликі – 500-600 тисяч рублів.
Люди, які вже терпіння лопнули, вже давно повтікали, а залишилися, як говориться, ветерани.
Помножаюсь наступство кризису,
обмежувальные заходы замежных партнеров. Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного нагляду России узмоцнила контроль за поставками мяса с Беларуси. Полтора десятка предприемств припинили экспорт яловичины и свинины. У лядовнях мясокомбинатов назапашенные десятки тысяч тонн мяса. Тлумачить ситуацию начальник Гомельской областной ветеринарной станции Виктор Куропатов.
У нас закрыты два предприятия со стороны Российской Федерации. Это не означает, что там выпускается плохая продукция. На предприемствах осуществляется регулярный контроль, ежедневный. И на каждую вид продукции выдается сертификат качества.
На Слонимском мясокомбинате на Городенщине от спынения гандлю с Россией утворились запасы свинины – каля 400 тонн. Говорит заказчица из внешнеэкономичного отдела мясокомбинату Эльжбета Бранцевич.
Слонимские и Гомельские мясокомбинаты закрыты Росветнадзором на основании того, что в свинине найден какой-то мизерный процент антибиотиков. По всем документам это недопустимое, поэтому мы закрыты.
У пятницу в Министерстве экономики Беларуси на посежении рабочей группы о решении проблемных питаний было огучено. Во умовах кризису прихованное беспрацовье повеличилось до 500 000 человек. Про ходу посежения проинформовал предпринимальник Анатолий Змитрович.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1,5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Былый политвязин и один из лидеров предпринимательского руху Валера Ливаневский сочит за станом бизнеса в Украине. Накольки реально, что беспрацовные пойдут у предпринимальники?
Однозначно нет, потому что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Кроме упрощенной системы, должны быть условия. Законодательство упрощенное и, самое главное, маленькие налоги.
Огляд подрихтовал Игорь Корней, и мы протягнем после обвестки.
У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы паговорым пра першую беларускую п'есу, створаную Алешем Антіпінкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швэцыі.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Без 5 дзён год знаходзіцца за кратамі ў Беларусі амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, асуджаны на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чарговым разам Зельцера наведаў ягоны адвакат Змітер Гарачка, расказвае Алег Грузділовіч.
Змітер Гарачка паведаміў, што стан здароўя ягонага падабароннага не палепшыўся, той пакутуе ад шэрагу хранічных захворванняў. Дадалася і новая хвароба, кажа Змітер Гарачка.
У него сейчас еще нашли нефрит, там с почками проблема еще появилась. Дополнение к тем болячкам еще это появилось. Плохо чувствует, плохо. Если добавляют очередные болезни, что ж хорошего будет, плохо.
Нагадаем, американскі ўрад неаднаразова заклікаў беларускія ўлады вызваліць Эммануэла Зельцера з гуманных прычын. Такія заклікі гучалі як ад былой адміністрацыі Джорджа Буша, гэтак і ад новай адміністрацыі Барака Абамы. У пачатку году ў Менску, паводле справы Зельцера, пабываў адмысловы прадстаўнік дзярждэпартаменту США, які меў сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады ў Беларусі. Аднак гэтыя кантакты пакуль не правялі да датэрміновага вызвалення Эммануэла Зельцера, канстатуе адвакат Змітер Гарачка. Паводле адваката Змітра Гарачкі, нядаўна ў магілёўскай калоніі адбылася яшчэ адна сустрэча Эммануэла Зельцера з прадстаўніком басады США з падаранняй Карыланцевіч. Адвакат кажа, што яму невядома пра скаргі ягонага падабароннага на ўмовы ўтрымання ці надзеянне адміністрацыі калоніі. 12 сакавіка 2008 году разам з Эммануэлам Зельцерам у Менск прыляцела ягодная сакратарка Владлена Функ Брускова. Беларускі суд пакараў жанчыну годам турмы за спробу камерцыйнага шпіянажу. Владлена Брускова адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Праз 5 дзён яе мусяць вызваліць. Адвакат Змітер Гарачка паведаміў, што збіраецца сустракаць сваю падабаронную на выхадзе з калоніі, але куды тая плануе накіравацца ў далейшым, адвакат не ведае. Владлена Брускова мае расійскае грамадзянства. Да з'яўлення ў Беларусі жыла ў США.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя –
Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз огляд звонков на свободу. Сегодняшний выпуск подрыхтовал Ягор Майорчик.
Шостого соковика Александр Лукашенко вернулся с сербского горнолыжного курорта Копаоник. У Сербии Лукашенко отпочивал, а так само удельничал у бизнес-форуме. Тем часом старшиня политрады Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько звернулся до генерального прокурора Беларуси Рыгора Василевича с потребованием проверить законность выкористания державных сродков подчас отпочинку керовника краины у Сербии. Слухачи свободы протягивают выказывать свое ставление до визиту Лукашенко у Сербию.
Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, чтобы он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не смешно. Неужели господар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово главнее любого закона. Как Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной краине, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши, навод президента, когда он порушает закон. Если бы и у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали бы ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу, и сидел бы Григорович у своей деревни. И, как заработать на житё, писал бы мемуары про то, как хорошо ему пожилось.
Это до такой степени дойти, что никого не боятся, что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Ложь, ложь и ложь. Передали все СМИ, что Александр Григорьевич Лукашенко выехал на отдых. Хорошо, прекрасно отдыхай. Господи, кто тебе не дает? Правда, за свои деньги надо отдыхать. А теперь... И во время отдыха он встретился с кем-то, с руководителем в Сербии. Теперь уже передают, что он с рабочим визитом туда ездил. Вот видим, какая ложь.
Протягнем программу телефонованиями на тему наступства финансового кризиса.
Если будет средний класс, то будет процветать страна. Средний класс должен появиться, когда будет работа. У нас сейчас средний класс – это чиновники и правоохранительные органы. А они живут хорошо за счет налогоплательщиков. А настоящий средний класс – это фермеры и предприниматели. Вот кого надо поощрять. Они уже всех накормят и напоят.
Игорь Паснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем в Витебске кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает? Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля и все службы, которым это положено. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач. И не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
Надышел час президенту отважиться и сказать народу правду, что чекая его в ближайшем будущем и перспективе, не хватит людей правду в сучасном стане экономики и озвучить реальную программу выхода Беларуси из кризиса при наявности таковой. Экс-кандидат в палату представников по Будакшировской выборчей округе номер 38 Виктор Концевенко.
На Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Телефон аўтаадказнік уключаны кругласутачна, а мы ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай. Гаворыць радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні ад 7 до 8 живий ефір. Пачні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачёв.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Парадоксы либерализации. Ці растопить теплый ветер с Брюсселю политичные заморозки у Менску. Европейский отказ на усесветный кризис. Кому горш, бедным ти богатым краинам. И что чакая Беларусь? Гэты да іншыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмярковуюць аналитики Виталь Цыганков и Юрий Дракохруст, супрацовники нашей службы Ганна Соус и Сергей Наумчик, а так само кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Калегі, на гэтым тыдні надзвычай важная падзея для палітычнага жыцця Беларусі адбылася ў Брюсэлі. Прадстаўнікі фактычна ўсіх структураў Еўразвязу, Еўракамісіі, Еўрапарламента, Рады Еўропы слухалі меркаванні прадстаўнікоў беларускага незалежнага грамадства. У Брюсэль паехалі палітолог Віталь Селіцкі, журналіст Александр Тамковіч і старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Ліцвіна, каб абмеркаваць, як ідзе лібералізацыя. І вось жа іхная ацэнка змены, что отбылись у Беларуси, являются косметичными, а незначный прогресс нивелированы новыми репрессиями. Юрий, насколько вы погоджаетесь с такой оценкой?
Я, в принципе, согласен с такой оценкой. Саправды были сделаны певные кроки, певные проявы милости. Ну, яны агульнавядомыя. Гэта вызваленне палітвязняў, гэта вяртанне ў легальны абарот народнай волі і нашай нівы, гэта рэгістрацыя руху за свабоду, гэта, вось, дарэчы, апошняе дазвол на правядзенне устаноўчага з'езду хрысціянскай дэмакратыі. Але, я паўтаруся, ўсё гэта міласці. Ну, а зараз улады ізноў павялі наступ на правы чалавека ў Беларусі. Ці знівеляваў гэты наступ, вось гэтыя папярэднія крокі, ну тут сказаць цяжка, бо няма такіх вагаў, на якіх можна было б зважыць, што
але за ацэнкай агульнай вы пагаджаецеся.
Але я б сказаў так, што вось калі параўноўваць цяперашнюю сітуацыю з сакавіком 2008 года, то сітуацыя не пагоршылася, а засталася прыкладна такой жа кепскай, як была летась.
Віталій, калі б вы давалі сваю ацэнку стану лібералізацыі вось прадстаўнікам Еўразвязу, наколькі яна б супала з тым, што сказалі прадстаўнікі незалежнага грамадства?
В принципе, безумоўна, яна супала бы, і адзінае, што ўсё гэта адносна, і я б не лічыў, што мы павінны быць занадта аптымістычнымі, занадта многа чакаць ад уладу. Магчыма, можна прыняць пункт гледжання еўрапейцаў, якія кажуць, што трэба чакаць паступовых крокаў, не трэба спадзявацца надта на многае. Мне здаецца, што беларускія ўлады на нейкім этапе вырашылі, што яны ўзялі занадта хуткі тэмп лібералізацыі, што яны перазнулі палку. Яны падумалі, што калі ісці такімі тэмпамі, то грамадства можа разневоліцца занадта хутка, а гэта ў іхнія планы не ваходзіць. Таму ў цэлым ацэнка, безумоўна, правільная, адназначная, што такая раўнавага засталася, на крок наперад улады робяць крок ці два назад.
Але скажыце, калі вы гаворыце улады, ці ўлада маналітная?
Улада, у прынцыпе, дасюль дастаткова маналітная. Іншая справа, што гаворычы пра нейкія сённяшнія, то, што мы называем рэпрэсіі, сённяшнія асобныя выпадкі, у мяне не пакідае часам уражанне, што ўсё-такі некаторыя моманты, гэта канкрэтныя дзеянні канкрэтных мясцовых уладаў ці дробных кіраўнікоў. Нема ўражання, што Александр Лукашэнка можа прасачыць ужо ці адміністрацыя прэзідэнта за кожнай справай Дубскава, за кожнай рэгістрацыяй нумара архэ. Такое ўражанне, што трошкі разброд і шытанне пачалося ў тым сэнсе, што не ўсё зараз падуладна адной структуры і часам больш, скажам, свавольства ці больш самастойнасці даецца пэўным мясцовым органам.
Ну і ёсць яшчэ, відаць, адзін чыннік, гэта барацьба розных накірункаў, скажам, у самой уладзе. У Брусэлі падчас абмеркаванняў сітуацыі ў Беларусі прозвучала адна вельмі важная рэч, якую выказаў з аднаго боку Еўразвяз і на якую адказаў прадстаўнік беларускай улады. Прадстаўнікі Еўразвязу настойвалі на тое, каб у дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем брала ўдзел апазіцыя незалежнае грамадства. Беларускі амбасадар у Бельгіі Уладзімір Сянько катэгарычна заявіў, што Еўразвяз не павінен выставляць ніякіх умоваў для гэтага дыялогу папярэдніх, і другое, што апазіцыя не будзе ўдзельнічаць. Скажыце, Віталь, у чым прычына, чаму так, як чорт ладана, улады не хочуць, каб удзельнічала апазіцыя ў гэтых перамовах?
Ну, гэта здаецца даволі натуральным. Вось ёсць нейкая магчымасць нешта падзяліць, умоўна кажучы, на перамовах. І ёсць два перамоўшчыка, дзяліць паміж дваіх. А тут, калі ступае трэці, то ўсе гэтыя патэнцыйныя выйгрышы, пройгрышы, выгоды,
ну, это
трэба дзяліць на траіх.
Ну, тактычны адказ. Так. А па вялікім рахунку, пагражае ўладзе удзел апазіцыі ў гэтых перамовах?
Па-першае, это парушае, скажам так, вот, мягка палітычную традыцыю сённяшняй улады. Ніколі яна не звертала ўвагу на то, што называецца апазіцыя, грамадзянская супольнасць, незалежнае грамадства. І тут узвысіць прадстаўнікоў на такой вершыні, на перамовы з палітыкамі Еўразвязу, паставіць сабе і іх на адну дошку, прызнаць іх як роўнымі сабе у палітычным сэнсе і псіхалагічным сэнсе. Гэта проста ўлада гатова да апошняга змагацца, каб гэта не прызнаць.
Прынцыповая ідэалагічная пазіцыя. Юрый, а ваша меркаванне?
Тут ўлада сыходзіць з пэўнай лёгікі палітычнага ўзаемадзеяння, так, як яна разумее палітыку. Гэты прынцып свой час вельмі так цынічна сфармуляваў Сталін, калі сказаў, папа рымскі, а колькі ў яго дывізій? Так вось, падзел удзелу ў перамовах, ён адбываецца па колькасці дывізій. Вось, умоўна кажучы, калі паўстанскія атрады апазіцыі кантралявалі б, скажам, Віцебскую вобласць, ці, скажам, па ўзмаху рукі, напрыклад, Казуліна, мог бы забаставаць трактарны, вось тады б ім было месца за сталом перамовы.
Я перамову. З вами катэгарычна проста не пагаджуся, выберу Віталя сабе ў арбітры. Як наконт того, што апазіцыя кантралюе Белы дом, Брюссель, што яны сустракаюцца з Саланам, калі хочуць, і з Бенітай Феррэрай Вальднер, яны стаяць за санкцыямі, яны, я маю на ўвазі, ідэі апазіцыі, маральныя каштоўнасці, якая яна прадстаўляе. Вось аргументы апазіцыі. Што вы скажаце на гэты аргумент, Віталь?
В принципе, аргумент прыгожы, але трошкі ён быў паточны падзеямі апошніх месяцаў. Менавіта тым дыялогам, які пачаўся паміж афіцыйным Мінскам і Захадам, і тымі небяспекамі і тымі перасцярогамі з боку і самой апазіцыі і незалежных аналітыкаў, што падчас гэтага дыялогу апазіцыя трошкі адсоўваецца ў бок. Безумоўна, Брусэль не можа зусім гэта зрабіць, але в той ці іншай ступені спрабуе захоўваць раўнавагу.
Адсоўваецца ў бок кім?
Ну, вот менавіта тымі заходнімі партнерамі, пра якіх вы казалі, з якімі апазіцыя сутракалася, калі хацела, в любым фармаце, то зараз гэта не так. То есть яна паранейшы можа сутракацца в любым фармаце, але калі это не перашкодзіць сустрэчы Брусэля афіцыйнага Мінска.
Але давайте вернемся да падзеі ў Беларусі. Апошнім часам, скажем, апошнія два тыдні, нешта іншае быццам бы пачало адбывацца. Глядзіце, пачаліся зноў суды над актывістамі. Экстрэмісцкім абвешчаны часопіс «Архэ». Зноў узніклі праблемы з прадстаўнікамі замежнай прэсы. Адмоўлена ў рэгістрацыі каналу «Белсат». Скасавана акрэдытацыя журналіста прадстаўніка газеты «Выборчай». Як бы колькасць негатыўных прыкладаў стала пераважаць колькасць пазітыўных. Што адбываецца? Чым прадыктавана, Юры, па-вашаму, вот эта змена?
Магчыма, сапраўды, вось то, пра што казаў Віталь, што вырашылі, што ўжо занадта адпусцілі лейцы і трэба тых прыбраць, падцягнуць. Не варта выключаць і тое, што хада перамоваў, магчыма, паказала ўладзе, што не надта жорстка, што Еўропа будзе пытаць у беларускай ўлады.
Віталь, вы пагаджаеце, ці я, можа быць, неправільна ацаніў гэтую сітуацыю, што стала чарней паласа пашла?
Параўнаць з той светы паласой, якая была восенню, то гэта можна сапраўды лічыць больш чорнай. Але я скажу такую простую рэч. Чаму мы думаем, што ўлада не будзе змагацца з сваімі палітычнымі апанентамі? Барацьба – гэта палітычная ідзея. Іншая справа, што на цяперашнім узроўні яна ўжо, магчыма, ідзе не такімі брутальнымі форумамі, як з'яўленне палітычных зняволеных, а больш такой тактыкай дробнага фолу, маленькіх гадасцей, маленькіх правакацый, супрацьапазіцый. Не саджаюць.
Наколькі
гэта эфектыўна? Эфектыўна. Гэта нервуе, гэта разбурае упэўненасць, гэта не дае прагназаваць, які будзе наступны крок улады. Гэта якраз тое, што не выклікае рэакцыю міжнароднай амністыі і гэтак далей.
Адпаведна, у мяне адразу пытанне да вас, Юры. А якую мяжу Еўропа, па-вашаму, не пярэдзе? Што такое беларуская ўлада не можа дазволіць сябе зрабіць, каб не нашкодзіць сабе нашмат больш, чым апазіцыі?
Ведаце, я думаю, што гэта мяжа, гэта палітвязь. Я прыгадаю, што ўласна цяперашні перамоўны працэс пачаўся фактычна пасля жніўня, калі апошні палітвязень, які сядзеў за кратамі, за гэтых кратаў выйшаў. Але тут варта ўлічваць вось якую рэч. Асобы, якіх лічаць палітвязнямі, скажам, мясцовыя нацыянальныя праваабаронцы, і асобы, якіх лічаць палітвязнямі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, у першую чаргу, скажам, Amnesty International, гэта розныя спісы. Прыклад, я ведаю па Азербайджану, які, дарэчы, таксама запрошаны ў усходняе партнерства. Паводле меркаванняў азербайджанскіх праваабаронцаў, у Азербайджане 66 палітвязняў, а паводле Amnesty International ніводнага. Быў спіс асобаў, якіх Amnesty International прызнавала палітвязнямі, усіх выпусцілі. Я думаю, тое самае будзе рабіць беларуская ўлада. Вось зараз ідзе працяг так званай справы 14, вось зараз справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Пакуль міжнародныя арганізацыі, у першую чаргу Amnesty International, іх палітвязнямі не прызнала. Вось беларускія ўлады гэтыя працэсы будуць цягнуць. Прызнаюць – выпусцім. Не прызнаюць – падумаем.
Віталь, ваша тэорыя пра так званыя дробныя гадасці. Скажыце, магчыма, яна пачала зараз ужывацца таму, што проста календар такі. Набліжаецца 25 сакавіка, дзень традыцыйных масавых пратэстаў і традыцыйных масавых сутыкненняў.
Ну, мне здаецца, што вялікай сувязі тут дакладнай такой я не бачу. Не думаю, што ўлада баіцца нейкіх масавых пратэстаў на 25 сакавіка, калі ўзгадаць апошнія гады. Ну, недаўна мы ще ніводзін прыклад больш, чым 5-7 тысячаў за апошнія, ну, скажам, гадоў 5-7. Зараз больш ўлада, магчыма, сацыяльных пратэстаў повинна остерегаться. Максим, мы про это поговорим позднее. Але тое, что вот эти дробные гадости, мне не сдается, что они рыхтуются до 25 сакавіка, а это, саправды, может стратегичный переход до инших форм политической борьбы. Не тупое, брутальное посаджение политических вязней, гвалт, а менавіта такие, где-нибудь кого-то не зарегистрировать, кого-то там забрать у войска, что тяжко спречить международным правооборонцам, чему молодые люди не повинны служить, и так далее. И это тяжко сказать, что больше эффективно. И это показывает, что вот улада хочет на эти два кресла одночасово и протягивать свой стиль политического тиску на оппозицию, на незалежную супольность, и одночасово не робить то, что может выкликать занадто уже великую реакцию Европы.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2.5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. Уладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі няўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершена следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права». Запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней а 21.35 «Еўропа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Еўропы. І ўрэшце а 22.05 суботні сеанс і Жан Рено ў мастацкім фільме «Імперія ваўкоў». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А зараз працягваем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Тэмы сённяшняга выпуску – палітычныя замаразкі ў Беларусі і еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. У перадачы бяруць удзел Александр Лукашук, Віталь Цыганкоў, Юрый Дракахвост, Ганна Соус і Сергей Навумчык.
Калегі, мы дагэтуль гаварылі пра палітычныя стасункі, палітычныя аспекты адносінаў Менска і Брусэля, апазіцыі і ўлады. Але краіна ў эканамічным крызісе, які закранае не толькі ўладу і не толькі апазіцыю, а закранае вялікую масу насельніцтва. У якім накірунку можа пайсці гэтая маса? Віталь.
Я мяркую, што насельніцтва, як это часто бывае, апыніцца не пад сцягамі апазіцыі, не пад сцягамі ўлады, а пад сваімі сцягамі выжывання. Справа тым, што, думаю, сацыяльная палітыка дзяржавы ўсё-такі будзе накіраваная на тое, каб не дапусціць масавых звальненняў, як гэта банальна не гучыць. Сапраўды, пра гэта казаў Лукашэнка, гэта будзе праўда. То бок, не будзе звольнены весь завод, а будуць звольніць там 10-20%, ці нават хутчэй некая частка будзе пераведзена на частковую занятасць. То бок, абогуле людзі не звальняліся, хай яны менш зарабляюць, але хай застаюцца на працы. І гэта ўплывае псіхалагічна на некае жаданне ісці на пратэст, супраць чаго пратэставаць. Наадварот, калі ты застаўся, а кагосьці побач звонілі, можа, людзі будуць больш думаць не пра агульны пратэст, а пра тое, каб застацца на працы. І яшчэ адзін чыннік, які мяне дастаткова скептычна накіроўвае наконт перспектывы масавых пратэстаў, гэта супраць чаго пратэставаць. Супраць сусветнага капіталізму, які нібыта нарадзіў крызіс, ну так, у разуменні большасці насельніцтва. Супраць Лукашэнкі, ён нібыта сапраўды не вінаваты ў гэтым крызісе, як сцвярджае прапаганда і як народ ўсё-ткі ўспрымае гэта як сусветны крызіс. Няма такой задачы, каго звяргаць?
Улада робіцца закладнікам сваёй уласнай рыторыкі. Калі Чэрчыль прыйшоў да ўлады і сказаў: «Я не абяцаю вам нічога, акрамя крові, пота і слёз»,
Ну так ён гэтага і, так бы мовіць, патрабаваў. І калі гэта было, то брытанцы на яго не скардзіліся, бо што ён абяцаў, то яны, у прынцыпе, атрымлівалі. А калі тут увесь час, так бы мовіць, людзям казалі, все добра, у нас крызіса нема, у нас крызіса нема, то калі ён прыйшоў, то, как бы сказаць, ну, ведаеце, братцы, вот, кепска ты на самой справе, трэба пасы зацягваць.
Але так, ну, так не гаворым, да. Наадварот, то, што мы бачым зараз, Беларусь – адзіная краіна у Европе, якая заявляе про тое, что протягивается рост вытворчасці, причем вельми значный. Что это означает, в принципе, вот этой заявы про рост, який протягивается? Як выглядає в огле Беларусь на фоне того, что отбывается во Всходній Европе зараз экономично?
Есть довольно просто спочатку экономичный аргумент. Рост вытворчасці так, зафиксовали там 2-3% за студень, але падение перевозок транспортных 40%. А гэта звычайна паказнік перавозкі транспарту, там дзе нешта вырабляецца, оно перавозіцца кудысьці. То бок, яно вырабляецца і застаецца на складах. І так сапраўды 50% павялічыліся складскія запасы. Вось яно вырабляецца, паколькі гэта зноў-такі галоўная мантра вытворчасць. Ад гэта ідуць прэміі, гэта галоўная ідэя дзяржавы. А то, што гэта застаецца на складах, гэта ўжо іншае пытанне.
Наколькі гэта унікальны феномен для Беларусі? Вот на гэтым тыдні таксама адбыўся саміт Еўразвязу пазачарговы, на якім вельмі балюча абмяркоўваліся пытанні эканамічнага крызіса. Вугоршчына, якая зараз знаходзіцца фактычна ў стане фінансавага калапса, прасіла стварыць фонд дапамогі, яго не стварылі. Як на гэтым фоне ўсё ж такі выглядае Беларусь, Юры?
Беларусь выглядае агулам кепска, але не сказаць, што ў Беларусі самае жахлівае становішча. Калі браць дадзеныя за студзень, то паводле афіцыйных дадзеных валавы ўнутраны прадукт вырас на 4%, паводле падлікаў незалежных эканамістаў упаў на 5%, але, скажам, дадзеныя па Расеі падзенне на 9%, дадзеныя па Украіне на 20%. Што тычыцца знешняй запазычанасці, то вось напрыканцы году адмоўная сальда плацежнага балянсу, тое, што Беларусь была павінна свету, вельмі высокая, 7% валавага ўнутранага прадукту. Это шмат, это небяспечна. Але вось дадзеныя па Украіне, Польшы 6%, Літва 12%, Латвія 14%, Балгарія 1/4.
Ну што ж, беларускія 7 на гэтым фоне выглядаюць лепш. Пытанне, наколькі мы можам давіраць этой лічбе, і другое пытанне, што яна насамрэч, ну, абсалютным паказчыку важыць, якая тэндэнцыя. Якія яшчэ тэмы, асобы, падзеі мінулага тыдня прыцягнулі ўвагу вядучых жывога эфіру «Свабоды». Сергей, давайте пачнем з вас. Ваш выбар падзеяў, якія прыцягнулі вашу ўвагу.
Першае, гэта адпачынак Александра Лукашэнкі са сваёй світы ў час эканамічнага крызісу на курорце гарналыжным у Сербіі. Другое, утварэнне новай партыі ў Мінску, беларуская хрысціянская дэмакратыя. І трэцяе, гэта заява генерала Фралова пра тое, што ён расчараваўся ў беларускай апазіцыі і пераход яго на працу ў структуры саюзнай, так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі.
А генерал Фралов – это былый депутат Палаты представников и один, сапраўды, у свой час вядомых особых белорусской оппозиции. А Ганна, что притягнуло увагу вашу на этом тыдні?
Ну, я хотела б сегодня поговорить про розное значение и про розное значение дня 8 сакавіка напередодні этой даты. И так само мне зацікавила новация податковикова у кавыску. И она обовязали керовников предприемства поведомлять загадя про все мероприемства, где мають отбыться застолье, у тым ліку и веселье.
Сергей, давайте почнем с отпочинку, с цією працоўнай паездкі Александра Лукашэнкі ў Сербію. Што ў ёй вас зацікавіла? Звычайная рэч, адпачынак.
Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, са світай, называюць лічбу ад 50 до 150 чалавек, на двух самалётах, на 50 машынах прыбыў адпачываць на горнолыжны курорт у Сербію. Ну, здавалася б, сапраўды адпачынак – нармальная справа. Але прыгадаем, што цяпер ідзе эканамічны крызіс, што ніводзін прэзідэнт, еўрапейскі прэзідэнт, не дазваляе сабе такога. Я хачу, ведаеце, вернуцца на 15 гадоў таму, у 93-ці год. Вось у мяне ў руках стэнаграмы сесіі Верховнага Савета 14 снежня 93-го года з антыкарупцыйным дакладам дэпутата Александра Лукашэнкі. Там фактаў, будзем так казаць, не шмат. Больш Лукашэнка напіраў на мараль, І справді, коли поглядіть ті будинки, ті котеджі, які будувалися оточенням Кевіча, то у порівнянні з тим, що сьогодні будуються у Дроздах, оточенням Лукашенки, ну, це вельми стіпло. Сьогодні на фоні цього економічного кризису, коли, я знову ж скажу, європейські президенти собі цього не дозволяють, вони шукають ніяких способів не дати нагоди ні для преси, ні для депутатів попракнути їх у ніякій нестіплості, ці скористання, скажімо, службового становища в особистих метах, цього не робиться. Тут ми бачимо повне ігнорування громадської думки. І ось якраз таки, мені подається, тут найбільш цікаво не стільки гэтые самолёты, ці автомобілі, ці гэтый курорт. У Німеччині некілька годів назад федеральний міністр скористала службовий автомобіль у вихідний день у особистих метах. Написала преса, міністр подала у відставку. Тільки один раз. І тільки автомобіль.
Ну що ж, ми, вероятно, можемо сказати, що Білорусь не Німеччина, і, можливо, білоруський президент не зовсім європейський президент. Ганна, ви назвали дату в якості події цього тижня. Не то, що події, а теми. 8 сакавіка.
Типовий сценар, як ця дата означається у Білорусі. Офіційне віншування дорогих жінчин, запрошення у адміністрацію президента шматдітних матей, представниць офіційних жіночих організацій з куксами, даярок і так далі. Офіційні співачки отримують концертні пляцовки. Що отримуються у домах, то, звичайно, там квітки дорожчі жінчинам, які подарунки, потім у виніку мужчини.
Ну, так, все як кожен год.
Все як кожен год. Справа в тому, що це свято означається, наприклад, у Організації Об'єднаних Націй зовсім інакше. У многих країнах, західних країнах світу, це день, коли жінчина говорить про свої права. Ну, я сказала таку річ, що за 90-х годів, як існує день 8 соковіка, день солідарності жінчин, як по-різному його назвати, то ці права, порушення їх все менше.
Які права білоруських жінчин, по-вашому, потребують найбільшої оборони зараз?
Найбільш необороненная зараз жінчина в умовах кризису. Кого найперш звольнять, кого найперш перевадуть на неповний тиждень? Жінчина, яка має дитя, яка може захворити, якому треба оплачувати больничний. Жінчина, яка може мати дитя, і так далі. Є ситуація з гвалтом над білоруськими жінчинами.
Ви маєте на увазі під гвалтом?
І хатній, і фізичний гвалт. На гэтым тыдні Місіан представляє свою справоздачу по ситуації з гвалтом над білоруськими жінчинами. І лічби там не самые добрые для Білорусі. Раней гучала така лічба, що 90% білоруських жінчин спознавали хатній гвалт. А, до речі, що до правов жінчинам, я хочу сказати, що коли говориться про їх порушення, то ось я тут зараз знаходжуся у студії Білсата, у студії Радіо Свобода. Абсолютно не дискримінова жінчина. Я змогла в умовах білоруської громадськості на рівних сидіти з любим мужчином і сама можу якби дискримінувати.
Ну, то ж саме сидять в білоруському телебаченні.
І в білоруському телебаченні сидять жінчини, так. Ти ж квіточки традиційні, які, ти ж подарунки, які на 8 соковіка. Я так само люблю отримлювати, не тільки 8 соковіка, але у любий день. Сама можу дарити подарунки. То тут, ну, якби, є питання крихи інші, гендерної рівності, які у цей день обмірковуються у різних країнах світу. У Білорусі я ще на більш широкому зрівні це питання поки не гучать.
Одна з подій, яку, Сергій, ви назвали на тому тижні, це створення нової політичної партії. В Білорусі не так уже і мало опозиційних політичних партій. Чому ця подія притягнула вашу увагу?
Це вже друга у Білорусі партія, у назові якої вжитий термін «християнство». Ми відомо, що існує консервативна християнська партія Білоруського народного фронту, і от тепер створена білоруська християнська демократія. Вельми показально, що таким чином ця ідея, християнська ідея, як сказав Павел Цибернец під час онлайн-конференції на веб-сайті Радіо Свободи, яна запотребована у громадстві, не глядячи на ось 70 годів панування, знов же, як він виказався, небоського комуністичного режиму в Білорусі. І другий момент той, що уже одразу сустершення цієї партії Павел Цибернец під час онлайну у нас вельми докладно виказався відносно конфігурації відносин з іншими політичними суб'єктами. А менавіта ён абсолютно адкрыта сказаў, што пакуль у аб'яднаных дэмакратычных сілах будуць камуністы, ніякіх супольных справ гэтая партыя з камуністамі мець не будзе. І з тымі, хто нейкім чынам з камуністамі ўваходзіць у альянс. Разам з тым Сівернец выказаўся за супольныя акцыі, і адной з такіх акцій, па яго словах, павінна быць святкаванне Дня волі 25 сакавіка.
Ганна, ви в якості подія, яка притягнула вашу увагу, назвали сачэнне за весельнямі?
Фактично, сачэнне за любыми мерапрыемствамі, дзе п'ють. У нас такая заведёнка ёсць, вяселле адзначыць даволі дорага. І большасць сямей спрабуе зняць сталоўкі дзеля таго, каб там адсвяткаваць вяселле. Гэта проста танней. Хаця это умоўна танней, можна сказаць. гэтыя сталоўкі это звычайна ўласнасць нейкіх прадпрыемстваў. Ну і цяпер ідзе такая барацьба з п'янствам. Вялікая кампанія барацьбы з п'янствам, і яна часам прымае даволі дзіўныя формы, якія можна параўнаць ну, з тым, як у 1986-85 годах. Кіраўнікі ваўкавыскіх прадпрыемстваў, дзе будзе адбывацца вяселля, святкаванне дня народзіна, у нейкая карпаратыўная вечарынка, мусяць падаваць у падатковую інспекцыю папярэднія звесткі. З тым, каб, ну, як кажуць,
Наводка.
Наводка. Як кажуць ваўкавыскія актывісты, ну, гэта дзеля штрафаў збольшага робіцца, але гэта адна з праяваў той кампаніі барацьбы з п'янствам, якая набывае такі формы, як, напрыклад, дні цвярозасці. 14 лютага ў Беларусі дзень закаханых, гэта быў дзень цвярозасці, нельга было купіць спіртовыя напоі.
Ну, ён зараз праводзіцца ў кожным рэгіёне раз на месяц.
Раз на месяц. Ну, у ваўкавыску ён набыў такі формы, але гэта спалучаецца з тым, што падатковая інспекцыя яшчэ можа і нейкія штрафы атрымаць прадпрыемства, якія загадзя не паведамілі, і каштарыс там як бы не той можа падалі вяселля.
Прагучала перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. І на завяршэнне гэтай часткі праграмы некалькі словаў пра заўтрашнюю перадачу «Вольная студыя».
Беларускі прадпрымальнік можа вырошчваць бульбу і капусту, нават разводзіць страусаў на ферме. А вось адчыніць свой прыватны музей не можа. З чым і сутыкнулася Ада Рэйчонак з вёскі Германавічы.
Алішка, гэта дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэт музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.